mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-aprel, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea-hodisalar qisqa sadrlarda.
10-aprel kuni Smolensk yaqinida aviahalokatda nobud bo'lgan Polsha prezidenti Lex Kaczynskining jasadi bugun Moskvadan Varshavaga keltirildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov polshalik hamkasbi Lex Kaczynskining fojiali vafoti munosabati bilan Polsha hukumatiga ta'ziya bildirdi. Qirg'iziston demokrat xalq hukumati prezident Qurbonbek Bakiyev va uning yaqinlarini hibsga olish va jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston Bakiyev bilan muzokara o'tkaziladimi? Matbuotda hukumat va prezident Qurbonbek Bakiyev o'rtasida muzokaralar boshlangani haqida xabarlar tarqalishda davom etmoqda. Qozog'iston Olmaotada hukumat siyosatiga qarshi miting bo'lib o'tdi. Tojikiston aholi tojik mulozimlari qirg'iz inqilobidan ibratlanishi lozim degan fikrda. O'zbekiston pilla boqishning o'zbekcha usuli. Sirdaryolik o'qituvchilarga pilla solig'i solindi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglash imkoniga egasiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Polshada mamlakat prezidenti Lex Kaczynski, uning turmush o'rtog'i, yuqori martabali hukumat rasmiylari va din arboblarining shanba kungi fojiali o'limi munosabati bilan motam marosimlari bo'lib o'tmoqda. Polsha prezidenti va uning hamrohlari ketayotgan uchuvchi shanba kuni Rossiyaning Smolensk viloyatida halokatga uchradi. Aviahalokat oqibatida uchuvchi bortida bo'lgan jami 97 kishi nobud bo'ldi. Bugun soat 12:00 da Polsha bo'ylab mamlakat fuqarolari aviahalokat qurbonlari xotirasiga 2 minut sukut saqladilar. Polshada shuningdek bir haftaga motam e'lon qilindi. Shuningdek, bugun Lex Kaczynski jasadi Moskvadan Varshavaga keltirildi. Varshava aeroportida bo'lib o'tgan marosimda Polsha bosh vaziri Donald Tusk, vaqtinchalik prezident lavozimini bajarayotgan Bronislav Komorovskiy va hukumatning boshqa rasmiylari ishtirok etdilar. 10-aprel kuni Katindagi harbiy qabristonda 1940-yilda sobiq sovet maxfiy xizmatlari NKVD tomonidan qatlom qilingan polaklarni xotirlash marosimi o'tkazish rejalangan edi. Lex Kaczynskiyning Polsha delegatsiyasiga rahbarlik qilishi kutilayotgan edi. Albatta, vaqtinchalik prezident lavozimini bajarayotgan Bronislav Komorovskiy mamlakat xalqini birdamlikka chaqirdi.
Ale swoje serdeczne myśli i modlitwy oraz wyrazy osobistego współczucia kieruję przede wszystkim do
Smolensk yaqinida ro'y bergan mudhish fojia qurbonlarini hurmat bilan xotirlayman. Qurbon bo'lganlarning oila a'zolari, jumladan prezident Kaczynski oilasi, uning onasi, qizi va akasiga o'z ta'ziyamni yetkazmoqchiman. Mamlakatimiz uchun og'ir bo'lgan bu kunlarda barchangizni birdamlikka chaqiraman, dedi Bronislav Komorovskiy. Rossiya hukumati ham Smolenskdagi fojia munosabati bilan 12-aprelni motam kuni deb e'lon qildi. Bosh vazir Vladimir Putin aviahalokat yuzasidan olib borilayotgan tergov ishlarini shaxsan nazorat qilishini bildirdi. Rossiya rasmiylarining bildirishicha, shanba kungi fojiaga ob-havo sharoitining yomonligi va uchuvchi ekipaji tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov polshalik hamkasbi Lex Kaczynskiyning fojiali vafoti munosabati bilan Polsha hukumati va vaqtinchalik prezident lavozimini bajarayotgan Bronislav Komorovskiyga ta'ziya bildirdi. Polsha prezidenti Lex Kaczynskiy, uning turmush o'rtog'i va Polsha delegatsiyasi vakillarining aviahalokat oqibatida fojiali vafot etgani to'g'risidagi xabar O'zbekistonda qayg'u bilan qabul qilindi. Do'stona Polsha xalqiga chuqur ta'ziya bildiraman va fojia qurbonlari oila a'zolari va yaqinlariga samimiy hamdardlik so'zlarimni yetkazishingizni so'rayman, deyiladi Islom Karimovning Polsha hukumat yetakchilariga yo'llagan maktubida. Albatta, Polsha hukumatiga tegishli uchqushning Smolensk yaqinida halokatga uchrashi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra uchqushdagi texnik nosozliklar bilan bog'liq emas. Bu haqda Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ekipaj a'zolarining yer xizmatlari bilan olib borgan so'zlashuvlari sinchkovlik bilan o'rganib chiqilgan va dastlabki xulosaga ko'ra fojiaga texnik nosozliklar sabab bo'lmagan. Ayni paytda aviahalokat sabablari o'rganilmoqda. Maxsus tuzilgan taftish qo'mitasiga Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin rahbarlik qilmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 11 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qirg'izistonning muvaqqat xalq hukumati mamlakat prezidenti Qurbonbek Bakiyev va uning yaqinlarini hibsga olish va jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bugun Reuters agentligiga intervyu bergan muvaqqat xalq hukumati yetakchisi Ro'za O'tunbayeva mamlakat prezidenti Bishkekdagi namoyishlar chog'ida nobud bo'lgan 81 shaxs o'limi uchun qonunga muvofiq javob berishi shart deya ta'kidladi. O'tunbayeva shuningdek yangi hukumat prezidentga nisbatan kuch ishlatmasligini bildirib, ayni paytda Bakiyev bilan hech qanday muzokaralar olib borilmayotganini ham qo'shimcha qildi. Bundan biroz avval Reuters agentligiga intervyu bergan Bakiyev o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirilsa, bu salbiy oqibatlarni olib kelishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Bakiyev o'z intervyusida 7 aprel kuni namoyishchilarga qarata o't ochishga buyruq bermaganini ham ma'lum qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Bakiyev hozirda Jallobod viloyatida, biroq uning aniq qayerda ekani hozircha ma'lum emas. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Qunduz viloyatidagi toliblarni zo'ravonliklardan voz kechishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Hamid Karzay mamlakatdagi AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondoni general Stenli Makkristal hamrohligida Qunduz viloyatiga safar qilib, 100 dan ortiq mahalliy yetakchilar va qabila oqsoqollari bilan muzokaralar olib borgan. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar o'z navbatida NATO va hukumat kuchlari jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishni boshlagandan buyon viloyatda xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib borayotganini alohida ta'kidladi. Kelasi oylar davomida Qunduz viloyatiga AQShning bir necha ming askarini safarbar qilish rejalangan. Hozir viloyatda Germaniyaning 4,5 ming askari xizmat qilmoqda. Hilmand viloyati hokimi hayotiga suiqasd qilishga uringanlikda gumon qilingan italiyalik 3 shifokor va 6 afg'onistonlik qo'lga olindi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, qarorgoh Milanda joylashgan xariya jamg'armasining Hilmand viloyati markazi Lashkargoh shahridagi shifoxonasida qurollar va xudkush belbog'lari topilgan. Aytilishicha, Hilmand viloyati hokimi Gulab Mangal jangarilar nishoni bo'lgan va ushbu suiqasd hujumini Pokistonda joylashgan toliblar moliyalashtirgan. Italiyadagi jamg'arma esa o'z xodimlarining begunoh ekaniga ishonishini ma'lum qildi. Bundan tashqari, jamg'arma rasmiylariga ko'ra, Afg'oniston tomoni italiyaliklarning nima uchun hibsga olinganini izohlamagan va ular bilan telefon orqali ham bog'lanishga ruxsat bermagan.
Azbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston Bakiyev bilan muzokara o'tkaziladimi? Matbuotda hukumat va prezident Qurbonbek Bakiyev o'rtasida muzokaralar boshlangan haqida xabarlar tarqalishda davom etmoqda. Qozog'iston Olmaotada hukumat siyosatiga qarshi miting bo'lib o'tdi. Tojikiston aholi tojik mulozimlari qirg'iz inqilobidan ibratlanishi lozim degan fikrda. O'zbekiston pilla boqishning o'zbekcha usuli. Sirdaryolik o'qituvchilarga pilla solig'i solindi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni qo'shni Qirg'izistonda davom etayotgan siyosiy jarayonlarga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Bakiyev bilan muzokara o'tkaziladimi? Qirg'iziston va xorijiy o'lkalar ommaviy axborot vositalarida muvaqqat hukumat va prezident Qurmonbek Bakiyev o'rtasida muzokaralar boshlangan haqida bir-biriga zid bo'lgan xabarlar tarqalishda davom etmoqda. Ayni mavzu tafsilotlarini Basira lavhasi orqali tanishamiz.
Qirg'iziston janubida yashiringan prezident Qurmonbek Bakiyev O shahri meri bilan so'zlashuv chog'ida xalqqa qarshi qurol qo'llamaslikka va'da qilgan.
Vaqtli hukumat bilan Qurmonbek Saliyevichning o'rtasida men suhbatlashuvlarni yurgizib chatamin.
O'shdagi muvofiqlashtiruvchi kengash topshirig'ini bajarish maqsadida Qurmonbek Saliyevich bilan muvaqqat hukumat o'rtasida muzokara olib boryapman. Ikki o'rtada to'qnashuv chiqishiga, Bishkekda bo'lgani kabi qonli voqealarning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikka har ikki taraf ham va'da beryapti.
Der ekan O'sh shahri meri Melis Mirzaqmatov bu muloqotni rasmiy muzokaralar o'laroq bilmasligini ham qo'shimcha qildi.
Bir g'ana narsa, olgishi bugun mo'ndagi quraldu, qag'ilishuvga barayin deganda o'y yo'q.
Bir narsani aytib qo'yay. U kishining qurolli to'qnashuv qilish fikri yo'q,
dedi Melis Mirzaqmatov. Shu bilan birga O'sh shahar meri hududda vaziyat tarangligicha qolayotganini qayd etdi.
Bugungi kunda O'sh shahrida har qanday provokatsionniy kuchlar, radikalniy kuchlar hududlararo muomalani kuchaytirga.
Bugungi kunda O'sh shahrida turli fitnachi va radikal kuchlar millatlararo munosabatlarni tanglashtirishga harakat qilyapti. Shuningdek, talonchilikka undagan ko'rinishlar bo'lyapti.
Deyish asnosida Mirzaqmatov bunday noqonuniy harakatlarga qarshi keskin choralar ko'rilishi haqida ogohlantirdi. Eslatib o'tamiz, 7-aprel kuni Bishkekdagi qurolli to'qnashuvda 70dan ziyod kishi halok bo'lishi ortidan prezident Qurmonbek Bakiyev mamlakat janubiga uchib ketgan bo'lib, uning hozir Jalolobod viloyatida ekani aytilmoqda. Kuni kecha xorijiy ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan Qurmonbek Bakiyev o'zining namoyishchilarni otishga buyruq berganligi haqidagi ayblovlarni rad etib, iste'foga chiqish uchun asos ko'rmayotganini bildirgandi.
Как вы думаете, президент, всенародно избранный глава государства, как может идти против своего народа с оружием в руках?
Siz nima deb o'ylaysiz? Prezident, butun xalq saylagan davlat rahbari o'z xalqiga qarshi qurol o'qtalib chiqishi mumkinmi? Buni kim o'ylab topdi? Men hozircha o'z lavozimimni topshirishga shoshmayman. Bunga asos yo'q. Men bir necha kundan keyin hammasi oydin bo'ladi deb o'ylayman. Bugun o'zini rahbar e'lon qilgan kishilar mamlakatni boshqarishga layoqatsiz. Ular javob beradigan kun uzoq emas.
Diya Eha Moskvi radiosiga intervyu bergan Qurmonbek Bakiyev 7-aprel kungi voqealarni tashqi kuchlar yordamida amalga oshirilgan amaliyot bo'lganini ta'kidladi. Bakiyevning iste'foga ketishni istamayotgani, atrofiga o'ziga xayrixoh bo'lgan odamlarni yig'ayotgani haqidagi xabarlar muvaqqat hukumat vakillariga ko'ra uning bundan buyon qurol qo'llamaslik haqidagi va'dalarini yo'qqa chiqarmoqda.
Emi bu prezident o'z elini otib olib, dag'i shul
Prezident Bakiyev o'z xalqiga o'q otib, so'ng yana uyalmay muxolifat liderlari bilan muzokara o'tkazaman deyishga ma'naviy haqqi yo'q. Bunga qonun ham yo'l bermaydi. U shuncha odamning qonini to'kdi. Shu sababli xalqni qo'zg'amay lavozimini tinchgina topshirib ketsa yaxshi bo'lardi.
Degan muvaqqat hukumatning O'sh viloyat muvofiqlashtiruvchi kengashi a'zosi Talay Zikirov boshqalarga saboq bo'lsin uchun Qurmonbek Bakiyev va uning oila a'zolari qonun doirasida jazolanmagunicha bu masalaga nuqta qo'yilmasligini aytadi. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus vakili Janibek Qarabjanov ham Qirg'iziston muvaqqat xalq hukumat vakillari mamlakatdagi siyosiy bo'hronga chek qo'yish maqsadida prezident Qurmonbek Bakiyev bilan muloqot boshlagani haqida ma'lum qilgandi. Bu ma'lumotni kechaning o'zida rad etgan Roza O'tunbayeva, o'zi raislik qilayotgan muvaqqat hukumat juma kuni Bakiyevdan iste'fo berish va mamlakatni tark etishni talab qilganini ta'kidladi. Muvaqqat hukumatning ijtimoiy jabha bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Elmira Ibrahimova esa Qirg'izistonda fuqarolar urushi chiqib ketish xavf yo'q deya mulohaza bildirdi. Unga ko'ra, bugungi kunda o'z xalqiga qarshi o'q otgan prezidentni es hushi joyida bo'lgan fuqarolar qo'llamaydi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'izistonga siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishda ko'mak ko'rsatmoqchi. Bu haqda 10-aprel kuni Qirg'izistonga kelgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining maxsus elchisi Yan Kubish muvaqqat hukumatning rais o'rinbosari Umurbek Tekibayev bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakiliga ko'ra, bugungi kunda eng muhim masalalardan biri mamlakat ichidagi siyosiy jarayonlarni qonuniy o'zaniga qaytarishdan iboratdir. Uchrashuv chog'ida Qirg'izistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyat, bo'lajak parlament va prezidentlik saylovlari, mamlakat konstitutsiyasining yangi tahriri muhokama qilindi. Ayni paytda Vashington ham Qirg'iziston muvaqqat hukumatini har tomonlama qo'llashga va'da qilmoqda. 10-aprel kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisasi Roza O'tunbayeva bilan so'zlashgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Clinton mamlakatdagi vaziyatni izga solib, uni inson huquqlari rioya qilinadigan demokratik va iqtisodiy taraqqiyot yo'liga tushirish urinishlarida Qo'shma Shtatlar inqilobiy hukumatni dastaklashini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Bishkekdan Basira.
Xo'sh, Qurmonbek Bakiyev bilan muzokara o'tkaziladimi? Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, muvaqqat hukumat qo'li qonga botgan prezident bilan muzokaraga borishni istamayotir. Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar ortidan Qozog'istonda ham hukumat siyosatiga qarshi miting bo'lib o'tdi. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan qonli voqealar munosabati bilan Qozoq politsiyasi xizmatining kuchaytirilgan tartibiga o'tkazilgani bois Olmatadagi norozilik aksiyasini yuzlab politsiyachi nazorat qilib turdi. Ayni aksiyaning tafsilotlari Dilbegim Mavloniy lavhasida.
11 aprel kuni Olmatadagi Ostona markaziy maydonida qozog'istonliklarning norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Aksiya ishtirokchilari qozoq hukumatining ayni kunlarda yuritayotgan siyosatiga nisbatan keskin norozilik bildirish maqsadida markaziy maydonga yig'ilganlarini ma'lum qildilar. Olmatadagi norozilik aksiyasining asosiy tashkilotchilari mamlakatdagi yoshlar tashkilotlari ekani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, mazkur tashkilotlar bugun shahar maydoniga ko'plab talabalar va mamlakatning butun viloyatlaridan tashrif buyurgan qozoq yoshlarini olib chiqishni rejalagan. Norozilik aksiyasiga kelganlar mamlakatdagi ijtimoiy vaziyatning og'irlashib borayotgani, ishsizlar soni ko'payotgani, kommunal xizmatlarning oshirilayotgani, mamlakatda bir qancha kishi siyosiy motivlar bo'yicha nohaq qamalgani yuzasidan o'z noroziliklarini bildirdilar. Miting tashkilotchilari bundan bir necha kun avval Olmaota shahar hokimligiga ariza yozib, shahar markazida miting o'tkazishga ruxsat so'ragan bo'lsalarda, shahar ma'muriyati Qirg'iziston bo'lib o'tgan tartibsizliklar sababli Qozog'istonda ham ijtimoiy siyosiy vaziyatni keskinlashtirmaslik maqsadida norozilik aksiyasini o'tkazishga ruxsat bermagandi. Mitingda ishtirok etgan Qozog'iston Sotsial-demokratik partiyasining rais o'rinbosari Marjan Aspandiyarova Ozodlik muxbiriga bugungi mitingning oldini olish uchun qozoq hukumati turli choralar ko'rganini ma'lum qildi.
Avdorda, avdondorda mana yerda barini politsiyani jurgizib qo'yib, studentlarga bormanglar.
Butun shaharni politsiya xodimlari o'z nazoratlariga oldilar. Talabalarga mitingga chiqmanglar deb, norozilik aksiyasiga chiqqan talaba o'qishdan haydalishini aytib qo'rqitishgan. Televizordan yoshlarga Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealarni ko'rsatib, maydonga chiqsanglar ana shunday ahvolga tushasanlar deb xalqni qo'rqitgan. Ko'p oliygohlarda talabalarga o'quv yurtlari rahbarlari osmonimiz tinch, qornimiz to'q, senlarga yana nima kerak deb o'qitirishibdi. Hukumat xalqni qo'rqitmay, uning muammolariga quloq tutishi kerak, deydi muxolifatdagi partiya vakilasi Marjan Aspandiyorova. Ayni paytda Olmaotadagi miting ham yuzlab politsiya xodimlari nazorati ostida o'tdi. Mitingda ishtirok etgan 4 odam huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan hibsga olindi. Biz o'sha 4 odamni politsiya mahkamasiga olib ketganimizdan so'ng boshqa namoyishchilar ham tinchlandi. O'sha 4 odam maydonda o'zlarini tajovuzkorona tutdilar. Odamlarni tartibsizlik chiqarishga targ'ib qildilar. Hozir biz hibsga olinganlarni qo'yib yuboramiz, ammo buning evaziga maydonga yig'ilganlar ham uy-uylarga tarqalishlari kerak, dedi politsiya vakili Izbosar Bekturov. Politsiyachilar ultimatumidan keyin miting ishtirokchilari mahalliy vaqt bilan soat 13:00 tarqalib ketdilar. Ammo ular aprel oyida Qozog'istonning Olmaota shahrida hukumat siyosatiga qarshi yana qator norozilik aksiyalari uyushtirilishi haqida aytib o'tdilar. Aytib o'tish joizki, Qozog'iston rasmiylari Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealarga o'ta ehtiyotkorlik bilan yondoshmoqda. Qozoq parlamenti esa Qirg'izistonda sodir bo'lgan tartibsizliklarni muhokama qilmaslikni ma'qul ko'rdi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining Ostonadagi muxbiri 9 aprel juma kuni parlamentning navbatdagi yig'ilishida aksar deputatlar ana shunday qarorga kelganlari haqida xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, parlament yig'ilishida senator G'ani Qosimov palata spikeri Qosim-Jo'mart To'qayevdan Qirg'izistondagi vaziyatni parlament muhokamasiga olib chiqishni so'ragan. O'z navbatida parlament spikeri mazkur masalani ovoz berish jarayoni orqali hal qilishni taklif qilgan.
Ну, отказались рассматривать. Я же поставил на голосование, чтобы рассмотреть. Я поставил вопрос, чтобы мы заслушали Министерство иностранных дел.
Men Qirg'izistondagi vaziyat parlamentda muhokama qilinishi, bu borada Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi va bizning huquq-tartibot organlari so'nggi ma'lumotni yetkazishlari haqidagi masalani ilgari surdim. Ammo deputatlar bu masalani muhokama qilishdan bosh tortdilar. Hozir biror bir davlat Qirg'izistondagi vaziyat bo'yicha tashabbusni qo'lga olib, Markaziy Osiyo mintaqasidagi qo'shni davlatlar milliy xavfsizligiga daxl qilishi mumkin bo'lgan harakatlar qilishiga yo'l qo'ymaydigan siyosiy choralar ko'rilishi kerak. Men Qirg'izistondagi vaziyat biror bir yirik davlat emas, balki xalqaro tashkilotlar nazorati ostida bo'lishini istardim. Chunki biz dunyodagi voqealar qanday sodir bo'layotganini va ularning qanday oqibatlarga olib kelayotganini ko'rib turibmiz, dedi senator G'ani Qosimov. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Olmaotada hukumat siyosatiga qarshi bo'lib o'tgan miting borasidagi Dilbegi Mavloniy lavhasi edi. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan qonli voqealar munosabati bilan qozoq politsiyasi xizmatining kuchaytirilgan tartibiga o'tkazilgani bois Olmaotadagi norozilik aksiyasini yuzlab politsiyachi nazorat qilib turdi. Endi esa diqqatingizni Qozog'istondan Tojikistonga qarataman. Qirg'izistonda ro'y bergan voqealar shu kunda qo'shni Tojikistonda ham muhokama obyektiga aylangan. Tojikistonliklar Bishkek voqealari o'z mamlakati rasmiylari uchun ham saboq bo'lish kerak degan fikrni bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojiklarga do'st qo'shni mamlakatda siyosiy tinchlikning saqlanib qolishi biz uchun juda muhim. Biz bu mamlakatda mavjud bugungi vaziyat qonun doirasida izga tushirilishiga umid qilamiz, deyiladi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Davlat Nazriyev o'qib eshittirgan hukumat bayonotida. Shuningdek, Davlat Nazriyev tojikistonlik diplomatlar mamlakatning Qirg'izistonda yashayotgan fuqarolari o'sha voqea hodisalarida qatnashmasliklari va zarar ham ko'rmasliklari borasida zarur choralar ko'rishayotganini bildirgan. Aslida tojik jamiyatidagi siyosiy doiralar ham, oddiy fuqarolar ham Qirg'izistonda ro'y bergan qonli inqilobdan g'amgin ekanlarini bildirish barobarida bu hodisalar mintaqa boshqa davlatlari, xususan Tojikiston rasmiylari uchun saboq bo'lishi kerak deya mulohaza bildirishadi. Tojikistondagi siyosiy partiya vakillarining aksariyati Qirg'izistondagi muxolifatni namoyishga chiqishga va pirovardida Qurmonbek Boqiyev boshliq hukumat o'tkazilishiga undagan omillar Tojikistonda ham mavjudligini aytishmoqda.
Tojikiston muxolifin bisyor sulhpalvar bu rohim musoliha bu rohim.
Lekin bizning jamiyatimizdagi muxolif kuchlar tinchlikparvardir. Ular barcha masalalar tinch yo'l bilan hal qilinishini istaydi, ammo iqtidordagi rasmiylar buni e'tiborga olmaydi va muxolifatni zaif deb biladi. Menimcha hukumat mulozimlari Qirg'izistonda ro'y bergan qonli inqilobdan to'g'ri xulosa chiqarib ibrat olishi lozim, deydi Sotsial-demokratik partiya raisi Rahmatullo Zoirov. Sotsial-demokratlar lideri fikricha, Qirg'izistonda so'nggi 5 yil mobaynida ro'y bergan ikkinchi inqilob Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarga ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Chunki mintaqa mamlakatlaridagi davlat boshqarish siyosati bir-biriga deyarli o'xshashdir. Xalq manfaatlari uchun qabul qilingan qonunlar doim qog'ozlarda qolib ketayotirki, bu o'z navbatida xalq sabr kosasini bir kun kelib to'lishiga turtki bo'ladi, deya qo'shimcha qiladi Rahmatullo Zoirov. Oddiy tojikistonliklarning ko'pchiligi ham ayni fikrdalar.
Мы смотрим телевидение. Я, например, каждый день смотрю программу «Мир». Там постоянно освещают все. В Киргизии постоянно большая высокая коррупция. Поэтому коррупция именно власти.
Біз кузатып боряпмыз у ерда болеткен воқияларны. Масалан, «Мир» телеканалы бу борада жуда яхшы ахпарат беріп тұрыпты. Енді менің шүнчамча халықның ғачыға теккен нәрсе көпірек давлат идаралардагы коррупция екен. Бізде хам бу муамма бар. Давлат айрым мулозимлары халық қонны сорып құртетканы сыр емес. Menimcha Qirg'izistondagi voqealar bizning jamiyatimizga yomon ta'sir qilmay qolmaydi. Xususan yoshlar u yerdagi muammolarni bu yerdagi muammolar bilan solishtirib ko'rishadi. Davlatdan haqqini talab qilishni o'rganadi albatta, deydi Rima deb o'zini tanishtirgan Dushanbelik suhbatdoshimiz. Biroq uning qo'shnisi Bibi Sora aya bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Moni Amixel Ruzo dedim, azobkasi dedim, mamodar tenji bo'chadi bachum.
Biz urush ko'rdik. Shuning o'zi bizga ibrat. Ko'p qurbonlar berdik. Biz onalarga hozir eng qimmat narsa tinchlik, bolalarimizning tinchligi. To'g'ri, turmushimizda qiyinchiliklar bor. Buni tan olishimiz kerak. Lekin qotgan non yesak ham tinch bo'laylik, deydi Bibi Sora aya. Ortda qolgan hafta davomida Qirg'izistonda ro'y bergan voqealarning sabablari va uning qo'shni davlatlarga ta'siri atrofida tojik jamiyatida bahslar qizayotgan bir paytda Tojikiston hukumati Qirg'izistonda davlat tepasiga kelgan muvaqqat hukumatni e'tirof qilish yoki qilmaslik ustida bosh qotirayotgani kuzatiladi. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi Sayfullo Safarov xalq tomonidan saylangan Qurmonbek Baqiyev o'z istagi bilan iste'fo bermagunga qadar davlat tepasiga kelgan har qanday hukumat noqonuniy hisoblanadi, shuni ta'kidlaydi. Tojik rasmiysiga ko'ra qonun bo'yicha birorta davlat bunday hukumatni e'tirof qilishga haqqi yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Gulnora Ravshan lavhasi edi. Demak, Qirg'izistonda ro'y bergan voqealar shu kunda qo'shni Tojikistonda ham muhokama obyektiga aylangan. Tojikistonliklar Bishkek voqealari o'z mamlakati rasmiylari uchun ham saboq bo'lishi kerak degan fikrni bildirmoqda. qilmoqdalar. Muhtaram tinglovchi, siz tinglaganingiz ushbu lavha va dasturimiz davomida tinglaydiganingiz boshqa lavhalar matnlarini ham ozodlik.org saytida o'qish imkoniga egasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali O'zbekiston ichkarisidan ham ozodlik saytiga bevosita hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Pilla boqishning o'zbekcha usuli: Sirdaryolik o'qituvchilarga pilla solig'i solindi. Sirdaryodan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi maktablarning har biriga 300 kilogacha pilla topshirish yoki pillaning pulini to'lash majburiyati yuklandi. Mavzuning tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Hokimlik ko'rsatmasiga muvofiq, har bir o'qituvchi pilla qurti boqib, ipak yetkazib berish o'rniga oylik maoshlaridan jami 50 ming, 60 ming so'mdan ushlab qolinishi lozim. Ayrim o'qituvchilarning ipak qurti boqishni o'quvchilar zimmasiga yuklashlarga urinishlari ham yo'q emas. Sirdaryolik o'qituvchilar arz qilishning ham hojati qolmaganini bildirmoqdalar. Pilla yetishtirishning mashaqqatlari va uni har yillik majburiyatga aylanib borayotgani to'g'risida sirdaryolik o'qituvchilardan biri Ozodlik radiosiga shunday dedi:
Bizda maktabda boqishga sharoit yo'q, chunki anaqa pillaga berish uchun tut bargi bor, shular yo'q deymi bizda. Har safar pul beramiz, boshqa joydan sotib olib kelishib, nima qilsa topshirishadi. O'qituvchilarga pul yig'ib oladi, 8 mingdan, o'tgan yil 8 mingdan edi. 1-2 yil vaqtda maktabda unga bargi yetkazib berish olmadi, keyin boshqa joydan gaplashsa, pulini yig'ib beramiz, o'shani olib, anaqa bajarishadi. Rozi bo'lmasligim iloji yo'qda boqolmayman, bizda sharoit yo'q, kelmasa o'zingizlar boqinglar dedi. Chunki aholi boqmaydi.
Dedi sirdaryolik o'qituvchi pillakorlardan biri. Shu o'rinda nima uchun O'zbekiston hukumati pilla yetishtirishning zamonaviy usullaridan foydalanish yo'lidan bormay, bu ishni yana oddiy o'qituvchilar va o'quvchilar zimmasiga yuklab qo'yyapti degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga javob berarkan Ezgulik jamiyatining Sirdaryodagi faoli Isroil Rizayev, bu amaliyotni qo'llashdan maqsad mahalliy hokimiyat hech qanday sarf-xarajatlarsiz may oyining oxirlariga pilla yetishtirish rejasi bajarildi deb hisobot berish uchun zamin tayyorlayapti.
Sirdaryo viloyatida har yili byudjetdan maosh oluvchi tashkilotlar qatori umumiy o'rta ta'lim maktablariga ham o'sha aprel may oylarida pilla boqish rejasi beriladi. Bu birinchi marta emas. Xuddiki o'sha bog'cha topshirish rejasi yoki paxta chopiq, shunga o'xshagan masalalar bo'yicha ba'zi tumanlarimizda, endi hammasini deyolmayman, 2-3 ta rayonlarda maktablarda shuni tashkil bo'lyapti. Har bir maktablarga shu kontingentga, ya'ni o'qituvchilar soniga qarab shu majburiy pilla majburiyati yuklanyapti har doimgidek. Endi faqat avvalgi yillargidan nisbatan belgisini farqi shundaki, oldingi yillarga shu bir korobka deyilardi, shu 1-2 gramdan 2 korobka deyilardi, lekin soniga qarabda berilar edi o'qituvchilarga. Yani o'qituvchilar albatta boqishga imkoniyatlari yo'q edi. Maktabdagi farroshlarning uylaridan biriga, ya'ni texnikchilar deyishadi, yoki bo'lmasam shu birata shu boqishga imkoniyati qurib yetadigan oila xonadonlarga berilardida, unga shu maktab o'qituvchilari navbat bilan o'sha bar yetkazib berish, xabar turish, o'quvchilar bilan hali hashalarga bortirilardi va albatta pilla yetishgandan keyin uni terib olishga o'quvchilar jalb qilinar edi. Belgisining o'zgacharoqligi, na korobkaligi urug'lik pilla bor, faqatgina o'sha har bir maktablarga masalan 100 kilogramdan 150 gram, 200-300 kilogramgacha o'sha norma rejasi berilyapti pillanda. Demak, masalan 150 kilogram bergan bo'lsa bitta maktabga, o'sha 1 kilogrami 5000 so'mdan bo'lganda 750 ming so'm bo'lar ekan. Endi o'sha maktabda 15-tami 20-ta o'qituvchi bo'lsa, o'shanga bo'lib tashlayapti oylik maoshlariga. U 50 mingdan 40 mingdan 60 mingga to'g'ri kelyapti har bir o'qituvchiga. Endi shu o'qituvchilar aprel oyliklarida yoki may oylarida shu o'z maosh haqlaridan berishga majbur qilinyaptida tuman hokimlari tomonidan.
Dedi Ezgulik jamiyatining Sirdaryodagi faoli Isroil Rizayev. Tahlilchilar mamlakatda pillachilik norentabel soha ekani, shuning uchun hukumat bu ishni aholi zimmasiga yuklayotganini ta'kidlamoqda. UZA ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda pilla yetishtirish ko'rsatkichlari yildan yilga o'sib boryapti. 2007 yilda mamlakat bo'yicha 22 ming tonna, 2008 yilda 23,5 ming tonna, 2009 yilda esa 24 ming tonnaga yaqin pilla yetishtirilgan. Region UZ veb sahifasining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda 25 ming tonna pilla yetishtirish rejalashtirilgan.
Sirdaryolik o'qituvchilarga pilla solig'i solingani haqidagi Umidbek lavhasi edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. 12 aprel kuni Smolensk yaqinida aviahalokatda nobud bo'lgan Polsha prezidenti Lex Kachinskiyning jasadi bugun Moskvadan Varshavaga keltirildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov polshalik hamkasbi Lex Kachinskiyning fojiali vafoti munosabati bilan Polsha hukumatiga ta'ziya bildirdi. Qirg'izistonning muvaqqat xalq hukumati prezident Qurmonbek Bakiyev va uning yaqinlarini hibsga olish va jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqmoqda. Xelmand viloyati hokimi hayotiga suiqasd qilishga uringanlikda gumon qilingan italiyalik 3 shifokor va 6 afg'onistonlik qo'lga olindi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. 11 aprel kuni ozodlikka Qohiradan Muhammad Umar ismli o'zbek yigiti qo'ng'iroq qildi. Muhammad Umar Qirg'izistonning Navqat tumanidan bo'lib, hozirda Qohirada tahsil olyapti ekan. Muhammad Umar Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlar haqida gapirar ekan, o'zbeklarni sabrli bo'lishga chaqiradi.
Mana bu Qirg'izistonda ham ko'tarilish berdi, mana O'zbekistonda ham ancha odamlar ancha bir maqtashib nima qilyapti. To'g'ri, bu holat yaxshi-ku, lekin masalan hozir o'tgan safar 2010-yilda Qirg'izistonda ham ko'tarilish berganda Andijonda ham odamlar keyin ko'tarilishdi, ancha musibatlar bo'ldi. Shunga men aytamanki, O'zbekiston birodarlarga aytamanki, iloji boricha nima bo'lsa ham qattiq qilishlariga men nima qilaman, chunki bu davlatga qarshi chiqishdi. Dinda ham ancha yomonlangan.
Demak, siz Qirg'izistondagi voqealarni qoralaysiz?
Yo'q, men qoralamoqchi emasman. Men qoralagan narsa bundan O'zbekistondagi birodarlar ham bu shu bo'lar ekan-ku, mumkin ekan-ku, chiqsa ham deb turib, ular chiqmasin deyman. Karimovni bilamiz, u bunday qilib qarab o'tirmaydi. Qancha musulmonlarni kichkinga qaramasdan kirib yuborish mumkin-ku. Keyin u birinchi nima qiladigandan dindorlarni ayblaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, odamlarga qaramasdan dindorlarga aytib to'nkaydi. Shunga keyin dindorlarga ancha suv ostiga oladi, ancha odamlarga musibat bo'ladi.
O'zbekistonlik Yog'du ismli bir akaxon esa qirg'iz voqealaridan ilhomlanib yozgan she'rini ozodlik muxlislariga o'qib berdi.
Inqilob naqshlari qandayin rangda, zangormi, pushtimi, qora yoki oq, olov rangidami yoki qon rangda, qayda tug'iladi shonli inqilob? Qaysi gulga o'xshar, binafsha gami, atir gul, boychechak yoki lolaga? Bunchalar qaysar u, bunchalar o'jar, qaysi joylari o'zbekka o'xshar? Ko'zlari limmolim anduh lolaga, havaslab boquvchi alvon lolaga, balki u bayroqdir xilpirab turgan, xalqning kelajagin oldindan ko'rgan, balki u toychoqdir keng yaylovlarda, shovsiz, tizginsiz o'ynoqlab yurgan, balki nonning ta'min berar inqilob, yoki zahar tomgan bir kosa sharob, millatning ko'ziga ko'ringan sarob, buyuk davlatdir u, buyuk istirob. Qirg'iz do'stlarimdan kutaman javob, ayting qaysi rangda bo'lar inqilob, vatandan aks sado keladi shu top, inqilob, inqilob, inqilob.
Shvetsiyada yashovchi Nodirbek ismli o'zbek yigiti O'zbekistonda ayollarning bichilayotgani holatlarida erkaklarni ayblaydi. Nodirbek erkaklarning qo'rqoqligi bois ayollar xo'rlanmoqda degan fikrni bildiradi.
O'zbek ayollarini pichish degan narsani bir nima qilishyap turgan ekan, ki bugungi holat shunchalik yetib borgan bo'lsa, bizni o'zbek erkaklari nimalar qilishyapti? Qo'rqoqligimiz shunchalik yetadimi ekan? Qo'rqoqligining oqibatidan Karimovni yurdagilari boshqalari shunchalik bir nima qilib tashlashyapti, ya'ni sizdadir. Dahshat narsa, ya'ni bu xalqni ochiqdan ochiq qirishlik degan narsa, ya'ni uchtadan oshiq yoki ikkitadan oshiq farzand ko'rmasin deb ayollarni bu operatsiya qilish yoki boshqa narsa qilishlik bilan nima qilishlik, bu rejim qachongacha bu ishni davom ettiradi? Bizni o'zbek erkaklari shunchalik qo'rqoqligi, insoniyat tushunmay qoladigan darajada bir xudbinlik bir ahmoqona ish qilishyapti. Kecha qirg'izlarni ko'ryapmiz, bu ikkinchi kara qilyapti. 20 yildan beri o'tirgan Karimov nimasiga bizdan hech qanday nima chiqmayapti. Bizda albatta aytadi, chiqsak otib o'ldirib tashlaydi, boshqa narsa qiladi deb. Haqiqatda bugungi kunda olib qaraydigan 20 mingdan oshiq diniy yoki boshqa mahbuslar o'tiribdi. Ularni birortasiga kamdan-kam ozodlikka qo'yib yuboryapti, ya'ni sirog'i tugagandan keyin ham. O'lim bo'lsa mana shu haqiqatdan biz tan olamiz, agar 20 yil, 30 yil ichida agar ana shu rejim turaydigan bo'lsa, yana o'sha turmada qolib turgan hammasi diniy boshqa degan mahbuslar tirik negacha qo'yib yuborib ish niyatlari yo'q ular, faqat o'ldirib o'ligini qo'yib yuborishdek. Qon to'kilmasdan hech narsa qilishdek iloji yo'q. Haqiqatan xalq turib bir narsa qilmasa, bu Karimov haqiqatan qaradi. Hozir mana farzandlarimizni yoki kelajak hayotimizni qirish yo'lini qilyapti. Undan tashqari yana boshqa xil holat bilan turmalarga borib tiqib o'ldiryapti, ochlik bilan, kasallik bilan, spid bilan i boshqa bir narsalar bilan. Karimov rejimi kelgandan beri bizni yurtimizga kelgan faqat kasofat bo'ldi, xolos, boshqa hech narsa emas. Haqiqatdan qo'rqoqligimiz bo'lmasa, agar biz haqiqatdan o'limni qo'rqmasdan chiqib boraydigan bo'lsak, bu narsa bo'lmaydi. Bu bizni qo'rqoqligimiz sifatiga mana shu narsa bo'lyapti. Harakat yo'qligini hisobiga shunchalik bo'lyapti, ya'ni hamman borsa mani otib o'ldirib yuboradi. Undan ko'ra o'lganimiz ma'qulroqki, bizni bunday yashashligimizdan ko'ra. Meni qaysi erkak o'zini bunday kallasini ko'tarib berolar ekan o'zbek erkagi.
O'zini Farg'ona vodiysidan deb tanishtirgan tinglovchimiz farg'onalik xonandalarning to'ylardagi xizmat haqqi juda qimmatligidan noliydi.
Farg'ona vodiysida men hali kecha Sodir hayoti degan ko'rsatuvni eshitdik. O'shani hali hofizlar to'g'risida so'z ketdi, nima bo'lyapti deb eshittirish mavzusida. O'sha hofizlar to'g'risida gapirmoqchi edim.
Eshitamiz.
Hozir bizning Farg'ona vodiylari ash tomonlardan to'y-to'y qilaman. Sizni bitta hofizni yaxshi niyat qilib, hali o'z havas qilgan hofizlar bo'ladi-ku misol. To'yni mana shu o'g'il to'ylarimizga olib kelamiz deb orzu qilgan nimalaringiz, endi havas qilgan hofizlaringizni nimasiga borsiz?
Endi mashhur xonandalar demoqchisiz-da?
Ha, men mashhur, aslida mashhur. Sal o'zimizni mashhur vodiyni hofizlarida to'yga aytaman deb borsiz. $1000 $800 deyishyapti.
Bitta to'y o'tkazib berishi.
Ha, bitta to'yni o'tkazib berishi $1000. Shu 3 soat, 4 soat, uzog'i 3 soatlik to'ydi $1000, $2000. $1000, $800 shunaqa. O $2000liklari ham bor.
Odamlar shu pulni berib oborishyaptimi xonandalarni?
Yo'q, oborishyapti. Oborganlar oborishyapti. Misol uchun o'zimizni ishlab turib, misol 1 yilda ham o'sha pulni $1000 topolmaydigan odamlar ham bor. Misol oyiga 60 ming so'm, 100 ming so'm, 150 ming so'm ishlaydigan odamlar ham bor oyiga ish haqi. O'shunaqalar misol qanday qilib o'shunaqa hofizlarni deb havas qilsa, uyiga borsa, sal orzuroq qilib keling desa ham kelishmaydi. Masalan $800 yo $1000 kam yo'q deb turishaveradi.
Endi qarang-da, o'sha $1000lik qo'shiqchini to'yga olib borish shartmi?
Undan arzonlari ham shu-da, misol yo'q deganda ham $200 $300 hofizlar ham, misol eng o'rtacha hofizlar misol $100. Mashinalarda bunday ustidan turadiganlar ham yo'qmi demoqchiman-da, mashi xalqqa sal arzonroq kelgan deb. Asa nazorat qiladigan, tekshiradigan insonlar yo'qmi? Ashlar ustidan turadigan.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Xelmand viloyati hokimi hayotiga suiqasd qilishga uringanlikda gumon qilingan italiyalik 3 shifokor va 6 afg'onistonlik qo'lga olindi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha qarorgohi Milanda joylashgan Xayriya jamg'armasining Helmand viloyati markazi Lashkargoh shahridagi shifoxonasida qurollar va xudkush belbog'lari topilgan. Mavzuning boshqa tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Italiyaning Emergency nomidagi xalqaro hukumat idorasining Helmand viloyatidagi mulozimlari shanba kuni Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tarafidan ushlab olinganlar. Helmand viloyati hokimi Muhammad Gulob Mangal mazkur shaxslarni o'zini terror qilish uchun sa'y harakat olib borganlikka ayblagan. Uning da'vo qilishicha, Helmand viloyatining emergency shifoxonasida italiyalik shifokorlar yordami bilan portlovchi moddalar va qurol aslahalar joylashtirilgan. Portlovchi moddalarning shifoxonada joylashtirilishida Afg'onistondagi xalqaro emergency shifoxonalari raisi doktor Marko Grantening qo'li bor. Biroq xalqaro emergency shifoxonalarining markaziy idorasi boshlig'i xonim Sesili Estrada ushbu iddaolarni qattiq rad qilgan.
From what we can read on the newspapers,
bizga qarshi qilingan iddaolarni rad qilamiz. Helmand viloyati hokimini qatl etish ham kulguli iddaolardan. Siz kamida 15 yildan beri Afg'onistonda xizmat qiladigan bir italiyalik vrachni bunday bir fitnaga qo'li bo'lishi borasida tasavvur qila olasizmi degan xonim Strada, haqiqat tez orada ma'lum bo'ladi dedi. Ayni holda Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zmaray Bashari Italiyaning xalqaro emergency shifoxonalarining 9 kishi mulozimlari jumladan mazkur muassasaning Afg'onistondagi shifoxonalari boshlig'ining ushlab olinganini tasdiqlagan holda Helmand viloyati hokimining ularga qarshi qilgan da'volarini rad ham tasdiq ham qila olmasligini bildirdi.
Masobatoy vali sayibra fe'lan rad namaykunam va ham komilan ura ta'yid kardam etunam.
Men janob hokimning gaplarini rad ham qila olmayman, shuningdek tasdiqlashim ham mumkin emas. Biz o'z tekshiruvlarimizni amalga oshirishimiz kerak.
Taqiq xodira iroya bukunim va
shanba kuni Helmand viloyatining emergency shifoxonasidan bir qator qurol aslahalar kashf etilgani aytiladi. Bundan oldin Afg'oniston davlati har doim pokistonliklarni mamlakatda terror faoliyatlariga qo'li bo'lganlikka ayblab, qo'lga tushirib kelgan. Ammo ilk bor mamlakatda xalqaro shifoxonalardan birining ichki va tashqi mulozimlari terror fitnalari uyushtirishda ayblanib, qo'lga tushiriladilar. Italiyaning emergency nomidagi xalqaro shifoxonasi taxminan 15 yildan beri Afg'onistonning ayrim mintaqalarida urushda yarador bo'lganlarga tibbiy yordam ko'rsatib kelmoqda. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Xalqning inqilob qilishga huquqi bormi? Sarvar Usmonning jamiyat va qonun eshittirishi orqali ushbu savolga javob topishingiz mumkin.
Voy, qani odam bo'lsa-ku, Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Bundan robbarosa 5 yil muqaddam prezident Akayevni quvganida qirg'izistonliklar prezident Bakiyevning nazarida xalq edi. O'sha voqeani prezident Bakiyev inqilob deb atab, u haqda hatto kitoblar yozdi. Kuni kecha o'zini quvgan qirg'izistonliklarni prezident Bakiyev olomon deb atadi. Kechagi voqeani prezident Bakiyev davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinish deb baholadi. Janob Bakiyevning dastlabki baholarini ham, eng so'nggi baholarini ham samimiy deb qabul qilib bo'lmaydi. Zero 5 yil oldingi voqealardan u manfaatdor, kechagisidan keyin esa o'sha manfaatlarini yo'qotdi. Bas shunday ekan, asl haqiqat qayerda? Xalq bilan olomon o'rtasidagi, inqilob bilan davlat to'ntarishi o'rtasidagi chiziqni ilg'ab olsa bo'ladimi? Umuman, xalqning inqilob qilishga huquqi bormi? Jamiyat va qonun eshittirishi doirasida e'tiboringizga havola qilinadigan suhbatdan mana shu savollarning javobi chiqib qolsa ajab emas. Suhbatdoshimiz o'zbek siyosatshunosi va sotsiologi Kamoliddin Rabbimov. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglay boshladingiz. Bu Ozodlik radiosi.
6 aprildan beri Qirg'izistonda davom etayotgan voqealarning qonunga qanchalik aloqasi bor? Umuman, qonun haqida gapirish mumkinmi mana shu sharoitda?
Bilasizmi, mening nazarimda Qirg'izistondagi voqealarda ikki tushuncha nisbatan to'qnashyapti deyishimiz mumkin. Birinchisi qonuniylik, ikkinchisi bu legitimlik. Ya'ni bu ikki tushuncha bir-biridan farq qiladi. Qirg'izistonning qonunlarga muvofiq davlat hokimiyatini kuch bilan ag'darish bu katta jinoyat hisoblanadi. 9 oy oldin Bakiyev ikkinchi muddatga saylangan edi. Ya'ni rasman qonunchilik doirasida aynan jinoiy bir jazoga tortiladigan hokimiyat to'ntarilishi amalga oshirildi. Bu qonunchilik nuqtai nazaridan. Lekin ikkinchi bir muammo borki, ikkinchi bir yondashuv bu legitimlik. Legitimlik hokimiyatning, shaxsning yoki biror bir guruhning xalq tomonidan qo'llab-quvvatlanish darajasi. Ya'niki, agarki hokimiyatni legitim deydigan bo'lsak, uni xalq qo'llab-quvvatlaydi va u xalqning kuchiga, xalqning irodasiga asoslangan holatda faoliyat ko'rsatyapti degani. Ba'zan hokimiyatlar legitim bo'ladi, lekin qonundan tashqari bo'lishi mumkin yoki teskari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qonunlar doirasida, rasman qonunlar doirasida faoliyat ko'rsatadi, lekin u hokimiyatni legitim deb aytib bo'lmaydi, chunki xalq mutlaq ko'pchiligi yoki aksariyat qismi uni qo'llab-quvvatlamaydi.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Bakiyev rasman legal, lekin nolegitim prezident.
Qirg'izistondagi oxirgi saylovlarni masalan demokratik deb aytish qiyin. Ko'pgina haqiqatda demokratik bo'lgan bir shaxslar, siyosiy shaxslar saylovga qo'yilmadi. So'z erkinligi keyingi 5 yilda juda ham kuchli bostirildi. Akayev davrida Qirg'izistondan chiqib ketmagan jurnalistlar Bakiyev davrida Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'ldi. Bir qanchalari mana bilamizki, hattoki otib o'ldirilganlari ham bo'ldi. Ularning ba'zilari O'zbekistonga aloqador holatda o'ldirildi, ba'zilari mana Qirg'izistonning ichki jurnalistlari ham mana shunday bir jabr zulmlarga yuz tutdi. Demak, demokratik o'zgarishlar, ya'ni inqilob soyasida hokimiyatga kelgan Bakiyev legitimlikni yo'qotdi. Ya'ni u xalqning qo'llab-quvvatlanishidan mahrum bo'ldi.
Demak, Qurmonbek Bakiyev, har holda siz bilan gaplashayotganimiz soatlarda mana 9 aprel kuni Praga vaqti bilan soat 12 gacha deylik, Qurmonbek Bakiyev prezidentlik vakolatlarini rasman topshirgani yo'q. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, u legal, qonuniy prezident, lekin legitim prezident emas. Shundoqmi?
Legitim prezident emas.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Yangi hukumat rasman nolegal, lekin legitim.
Endi yangi hukumatni, muvaqqat hukumatni legalligi va legitimligi masalasini tushuntirsangiz.
Yangi hukumatni meni tasavvurim bo'yicha bunda sotsiologik tadqiqotlar hozircha yo'q. Lekin Bakiyevlar o'zini obro'sizlantirganligi, ya'ni o'zini diskreditatsiya qilganligidan kelib chiqib, yangi hukumatga ishonch krediti berilyapti. Ya'ni jamiyatda qaytadan kutish bir holati paydo bo'ldi. Yangi hukumatni legitim deb shartli ravishda aytish mumkin. Lekin bu referendum orqali biror bir sotsiologik tadqiqotlar orqali masalan bizda aniq bir ma'lumotlar yo'q. Lekin buni masalan qonuniyligi bo'yicha ta'rif berish, ya'ni milliy qonunchilik asosida buni qanday baholash mumkin, bu muammoli bir holat. Lekin mana Bakiyev haqiqatda aytganingizdek, Bakiyevda ziddiyat mavjud. U aynan revolyutsiya bilan hokimiyatga kelib, o'zining hokimiyatini bir legitim va qonuniy deganida va bugungi kunda o'rtadan 6 yil o'tib o'zini diskreditatsiya qilganidan keyin bu yangi hukumatni bu vakxanaliya, ya'ni bu yovvoyilik deb baholadi. Bu yerda haqiqatda bir ziddiyat mavjud.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston g'irt demokratik davlat.
Endi Qirg'izistondan biroz chekinamizda umumiy masalalarga o'tsak, Kamoliddin. Mana konstitutsiyalarda, xususan O'zbekiston konstitutsiyasida ham adashmasam, hokimiyatni manbai xalq deyilgan.
Aha.
Bas shunday ekan, xalq o'ziga yoqmagan hokimiyatni aytaylik Qirg'izistondagiga o'xshash yo'llar bilan almashtirishga haqqi bormi, yo'qmi?
Buning huquqiy asoslari O'zbekiston qonunchiligida bu yo'q. Chunki bu yerda bir muammo shundan iboratki, O'zbekiston qonunchiligi doirasida O'zbekiston g'irt demokratik davlat. U yerda so'z erkinligi ham bor, saylovlar mutlaq erkin, hokimiyatlar bo'lingan va hokazo. Va aynan prezident, ya'ni 20 yildan ortiq o'tirgan prezident bu konstitutsiyaning, ya'ni o'sha demokratik tamoyillarning bir garanti, ya'ni kafolatchisi hisoblanadi. Endi O'zbekistonda teng yo'llar bilan demokratik institutlar bilan hokimiyatni almashtirish mutlaqo mumkin emas. Biz bilamizki, tarixda bir qancha inqiloblar bo'lgan. Mana dunyoning hozirgi paytdagi eng demokratik davlatlari, bu Fransiya deymizmi, G'arbiy Yevropadagi ko'plab davlatlar demokratik islohotlar o'sha 17-18 asrdagi zulmkor rejimlar monarxiyalarni aynan inqilob orqali ag'darib tashlab, bugungi kunda ular demokratiyaga erishdi. Demak, birinchi bir xulosa qilishimiz mumkin bo'lgan narsa, hokimiyat qonuniy va legitim bo'lishi lozim. Ya'ni qonunchilik doirasida demokratik institutlar muttasil ishlaydigan bo'lsa, hokimiyat o'z-o'zidan tezda almashib turadi. Agarki hokimiyat tinch va rasmiy institutlar orqali almashtirish imkoniyatini yo'qotar ekan, demak, jamiyatda birdan-bir imkoniyat yoki birdan-bir yo'l bu inqilobga bir murojaat qilishdan boshqa iloji qolmaydi. Ya'ni bizdagi muammo shundan iboratki, bizning qonunchiligimizda demokratik tamoyillar aytiladi, lekin u hayotda mutlaqo ishlamaydi. Uni ishlatilishi hozirgi rejimni va hozirgi davlat rahbarlarini siyosiy sahnadan uloqtirib tashlashga olib keladi. Agarki mana g'arb davlatlari, umuman demokratik davlatlarda hokimiyat tez-tez almashib turadi, chunki u yerdagi qonunlar haqiqatda ishlaydi. Ular o'sha aytilgan tamoyillar va qonunlar bu og'zaki bir aytiladigan oddiy so'z emas. Ularning qudratli kuchi bor va shuning uchun g'arb davlatlarida revolyutsiyalarga yoki inqiloblarga mutlaqo ehtiyoj yo'q. Qonun doirasida hokimiyat juda ham tez-tez o'zgarib turadi.
Jamiyat va qonunni eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Yo erkinlik yo o'lim, yoki har bir fransuzning inqilob qilish huquqi bor. Fransiya tajribasi.
Konstitutsiyalarda inqiloblarga ruxsat berib qo'yilishini o'zi sal g'alatiroq ko'rinadi. Yoki g'alatiroq emasmi? Jahon tajribasi qanday?
Jahon tajribasida huquqlarni klassifikatsiya qilinadi. Xalqning, ya'ni jamiyatning haq-huquqlari va shaxsning haq-huquqlari. Xalqaro tajriba bo'yicha prioritet, ya'ni ustuvor bir holat bu aynan shaxsning, insonning haq-huquqlari milliy manfaatlardan, milliy haq-huquqlardan ko'ra ustun deyilgan bir holat kuzatiladi. Shuning uchun xalqning manfaatlari va insonning haq-huquqlari hamma narsadan ustun deyilganligi uchun xalqaro qonunchilikning bir qancha bir holatlarida revolyutsiyani tan olish yoki revolyutsiyaga imkoniyat beruvchi bir holatlar kuzatiladi.
Masalan,
mana bilasizmi, 1789 yilda Fransiyada inqilob bo'lgan va mana shu yerda davlat tomonidan bir tamoyil, Fransiyaning asosiy markaziy tamoyili konstitutsiyada ham barcha qonunlarda belgilab berilgan. Bu asosan hozirgi kunda 3 ta so'zdan iborat, lekin o'sha 1789 yilda biroz radikal ko'rinishda ifodalangan edi. Ya'ni erkinlik, tenglik, barobarlik yoki o'lim degan bir prinsip oldinga surilgandi. Ya'ni xalqning mana shu narsa, mana shu erkinlikka, tenglikka va birodarlikka haqqi, huquqi mavjud. Bunga kimki qarshilik ko'rsatilsa, biz u bilan kurashamiz degan bir anchalik bir radikal shaklda ifodalangan edi. Mana shu tamoyil bor yo'g'i 1950 yillarga kelib o'zgardi. Ya'ni 5-chi respublikaga kelgandan keyin, ya'ni bu tamoyillar mutlaqo davlatning tabiatiga singib ketgandan keyin va bu tamoyillarga rahna soluvchi bir kuchlar Fransiyada qolmagandan keyingina bu tamoyilni biroz silliqlashdi. Ya'ni uni o'sha radikallik holatidan bir mo'tadil holatga keltirishdi.
Demak, Parij inqilobidan buyon, Paris inqilobidan buyon shu 20-asrning 60-chi yillarigacha, demak, konstitutsiyasi fransuz xalqiga inqilob qilish huquqini kafolatlagan desek bo'ladimi?
Bu haligacha mavjud, bu kafolatlangan huquq. Chunki Fransiya xalqning inqilob qilish huquqini hech qachon yashirmagan. Umuman Fransiya kabi sotsial demokratik davlatlar xalqning, jamiyatning inqilob qilish huquqini hech qachon ikkinchi, uchinchi darajaga tushirmagan. Bu narsa bu butun bir g'arb tafakkuriga chuqur singib ketgan holat. Umuman Fransiya va sotsial demokratik, hattoki liberal demokratik qonunchilikda, tafakkurda bu chuqur ildiz otgan. Ya'ni shaxsning va xalqning huquqlari bir-biriga chambarchas bog'liq. Birinchi prioritet shaxsning erkinliklariga va o'sha shaxsning erkinliklaridan kelib chiqib, shaxslarning erkinliklarini fundamental mustahkamlagan holda xalqning erkinliklari, ya'ni xalqning huquqlari kafolatlangan. Agarki mana shu O'zbekistondagi kabi diktatura bo'ladigan bo'lsa, hokimiyat faqatgina majburlov orqali ushlab turiladigan bo'lsa, xalq shak shubhasiz bunday hokimiyatni ag'darib tashlashga huquqi mavjud.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
Inqilobiy urushdan to'ralgan davlat, Amerika tajribasi.
Amerika tajribasi haqida gapirish ancha oson. Gap shundaki, Amerika mustaqilligi uchun bo'lgan urushni ingliz tilida Revolutionary War deyishadi, ya'ni inqilobiy urush. Demak, bular mustaqillikni aynan inqilobiy urush orqali olinganligi to'g'risida bir ma'lumot beruvchi bir holat. Ya'ni Amerika o'zining davlat mustaqilligiga aslida inqilobiy urush orqali erishganligini hamma joyda ta'kidlaydi. Endi Amerikaning qonunchiligiga va bugungi siyosiy tafakkuriga keladigan bo'lsak, Amerika ham dunyo tajribasida shu paytgacha shakllangan bir holatni inobatga oladi. Ya'ni shunday bir zolim, zulmkor siyosiy rejimlar bo'ladiki, ana ularni inqilob orqali ag'darib tashlashgina mumkin degan bir xulosaga kelgan.
Obamaning o'rniga bir diktator kelib qoladigan bo'lsa, shunga qarshi kurash uchun konstitutsiyasi masalan ruxsat beradimi?
Gap shundaki, Amerikadagi asosan o'sha so'z erkinligi va saylovlar haligacha biror bir izdan chiqqani yo'q. Shuning uchun Amerikada mana hech bir prezident Amerika tarixida ikki martadan ortiq bo'lmagan, faqatgina urush, ikkinchi jahon urushi davrida Roosevelt 3 marta to'liq prezidentlik muddatini ijro etgan va 4-chi muddatga saylanishi bilan kasalligi tufayli vafot etgan. Faqatgina urush munosabatlari bilan bog'liq deb ular ko'proq aytishadi. Lekin Amerika tarixida mana George Bushning reytingi juda ham pastga tushgan edi. George Bush 2-chisi. Mana shu paytda juda ham qudratli bo'lgan ko'pgina shaxslar muxolifatga o'tib ketdi va ular tinimsiz faoliyat ko'rsatdi va oxir oqibatda nafaqat George Bushni, balki uni o'rindoshi yoki uning partiyasini ham hokimiyatdan uloqtirib tashlashdi. Demak, Amerikadagi demokratik institutlar anchagina mustahkamki, jamiyatning, xalqning revolyutsiya qilishgacha qonunchilikdan tashqari bo'lgan bir xatti-harakatlarni qo'llab-quvvatlashga yoki unga murojaat qilishga ehtiyoj mavjud emas.
O'sha Amerika konstitutsiyasidagi har bir amerikalik qurol olib yurishga haqli, qurol saqlashga haqli degan mazmundagi moddasini mana shu bugungi suhbatimiz mavzuidan kelib chiqib sharhlash mumkin emasmi?
Balkim buni sharhlash mumkindir. Ya'ni insonlarning o'zini o'zi himoya qilishga va shaxsning haq-huquqlari ustuvorligini bir ko'rsatadigan holat. Lekin hokimiyatni, shakllangan siyosiy rejimni ag'darib tashlash to'g'risida Amerikada jamoatchilik fikri juda ham mustahkam. Ya'ni agarki mabodo mana demokratik institutlar orqali bu narsani amalga oshirish mumkin bo'lmasa, Amerikada albatta revolyutsiya kutish mumkin. Lekin Amerikada aynan o'sha umuman g'arbda, g'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Avstraliya kabi davlatlarda demokratik institutlar shu qadar jamiyatning tafakkuriga, shuuriga singib ketganki, bu yerlarda aynan inqilobga, qonundan tashqari bo'lgan hokimiyatni ag'darib tashlash metodlariga, usullarga mutlaqo ehtiyoj yo'q bugungi kunda.
Xalqning inqilob qilishga huquqi bormi? Bu savolga jamiyat va qonun eshitirishining tinglab bo'lganingiz sonida o'zbek siyosatshunosi va sotsiologi Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatda javob izladik. Eshitirishimiz yakuniga yetdi. Salomat bo'ling.
va qonun eshittirishi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.